Double In, prvý slovenský šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom. Počúvaj vždy v utorok po 18. večer a v repríze v sobotu o 11. dopoludnia.
Double In vám prinášajú Palace Bowling, najlepší bowling a šípky v Nitre, tlačiareň a knihviazačstvo Garmond Nitra a pohodlné kreslá a sedačky od slovenského výrobcu pohodlie.eu.
Ahojte, čaute, opäť v Double Ine. Dnes som si prizval špeciálneho hostia, ktorým je legenda nitrianských šípok, Miloš Bedi. Miloško, ahoj, čau.
Ahojte, čauko.
Som rád, že si prijal moje pozvanie a našim hlavným hosťom v dnešnej časti bude zakladateľ Toy Dixie, pán Tóno Múdry. Tónko, ahoj.
Zdravím všetkých.
Chcel by som ešte predtým, než začneme, vám oznámiť, že celý tento podcast bude od roku 99 až do roku 2010. Je to vlastne história šípok, ktorú nám Tonko predostrie a verím, že vás to veľmi zaujme. Budeme radi, ak nás podporíte lajkom, odberom. No a ideme do toho. Ja som síce v šípkach veľmi krátko, Tonko, ale doslova pojem Tóno Múdry sa veľakrát, už som sa s ním veľakrát stretol. Povedz mi vlastne, že čo to vlastne Tóno Múdry je, kto to je, čo vytvoril, ako to bolo v tom 99.
Tak vieš, moja cesta vlastne k šípkam bola taká nezvyčajná. Môj brat mal firmu a vlastne oni to mali ako biznis. Niekto im doporučil, že je veľmi dobré šípkové automaty, oni kúpili šípkové automaty a ja som sa o to vôbec nesaujímal. Len potom prišlo obdobie, keď im začali klesať tržby a vlastne niekto im doporučil, už takých, čo vlastne organizovali turnaje v Žiline a okolí, že najlepšie je proste, že aby to začalo znovu vynášať, proste organizovať turnaje. A samozrejme, kto by to mal robiť, tak strčili to na mňa. A ja som vlastne vtedy zorganizoval v Bernolákove u Ronyho svoj prvý turnaj.
Takže takto to vlastne celé začalo v podstate.
Áno, vlastne ja som to dostal ako nariadené od šéfa, že mám zorganizovať turnaj v Bernolákove.
Také pracovné vienko si dostal.
Áno.
A začal si hneď s organizáciou, alebo si bol aj hráčom?
Ja som vlastne začal hlavne s organizáciou, ale keď bolo málo hráčov, som si aj zahral, ale to som hral asi len prvé dva ročníky, viac som nie.
Dobre, ale ty si v podstate vytvoril tým Toy Dixie Bratislava a čo sa vlastne dialo v tých prvých rokoch, okrem toho, že si vlastne začal, tuším, organizovať asi turnaje pravdepodobne?
No, jak som tu spomínal, že som zorganizoval tento svoj prvý turnaj, tak to bol vlastne taký satelitný turnaj, vznikol N-Service Cup. A to bol satelitný turnaj, ktorý sa hral v piatich bratislavských reštauráciách. Vlastne. Bola tam Lakota, Graffiti a
rôzne ďalšie.
A vlastne výber tých hráčov z tej... Lebo ja som sa samozrejme do toho zamotal. Ja som začal zisťovať u tých, čo to tie súťaže organizujú v Žiline, tak som získal prvý raz pavúka na hranie, tak som získal, vlastne som sa dozvedel, akým systémom sa hrajú napríklad súťaže družstie, lebo ja som do toho viac išiel s tým, že ja som myslel, že to je niečo ako futbal. Že proste, že to není také individualistické. Možno, že keď som vedel, že šípky sú také individualistické, tak by som do toho ani nešiel.
Áno. Ale zase chvála Bohu, že si do toho išiel, zase na druhej strane, lebo takto si vlastne v podstate vychoval veľmi veľa hráčov. Ty si pamätáš také prvé zloženie toho mužstva?
Jak som tu spomínal, ako my sme prvý zápas hrali s mojimi kamarátmi, lebo ja som zo Žiliny bol, DC Žilina. A vlastne prvá zostava, ktorá tam vlastne akože od nás odišla, tak to boli štyria hráči, ktorí už asi ani nehrávajú. Bol tam Miloš Varga, Fero Hasprún, Jožo Kotula a Marek Vrbovský. Vlastne to bola naša prvá zostava.
Ty si pamätáš týchto hráčov?
Ja si ich pamätám veľmi dobre a veľmi rád spomínam na toho Mareka Vrbovského, lebo medzi zápasmi sa hrali kocky. Čiže vlastne... O peňažky pre tých, ktorí nevyhrali šípky.
Tak lucky loser v šípkach v podstate, takto sa to nejak vytvorili. Vy ste hrali vlastne... Softy na začiatku sa hrávali?
No, ja keď som to začal organizovať, tak to vlastne prvé turnaje, ktoré sme organizovali, a to boli 3 ročníky, sa vlastne hrali normálne 301 single.
Single out.
Single out. A vlastne občas sa stalo, že napríklad v Bratislave sa o tom dozvedel napríklad Strečanský, Peťo Martin, a oni sa dostavili na ten turnaj a vlastne samozrejme nám prvý raz dali také informácie, veď to sa hráva úplne ináč, veď sa hráva double out a tak ďalej. Takže to bolo také prvé zoznámenie s tým a samozrejme tam predvádzali, hrali aj ten náš turnaj, ale vlastne tam nás zoznámili s tým, ako sa to má hrať súťažne vlastne. Takže to boli takí prví, čo nás zaviedli do takých súťažných šípiek.
Dobre, a teba vlastne, tak si spomínal, že si vlastne organizoval ten prvý turnaj, že si sa spojili ako kamaráti, tak kedy asi tak datuješ, že si tak začal spájať tých šípkarov k sebe a vytvárať, teda také, nazvime to, že takéto silné to i Dixie?
Ono to má ako takú postupnosť, že my v podstate, najskôr to sa hralo len v tých reštauráciách, kde sme mali my automaty, hej. Ale napríklad sa to o tom dozvedeli chalani od OTA, tak z Viechy u OTA, tak prišli napríklad na jeden turnaj do Lakoty, prišli oni. Potom sa to napríklad dozvedeli chalani z Rače a prišla partia okolo Luba Pivarča. A vlastne takto sa to nabalovalo. Potom sme začali hrávať, že z tých šiestich turnajov N-Service Cupu bol jeden v Žiline, tak začali Bratislavaci cestovať do Žiliny. Ale tam sme sa my už podozvedávali, že existujú Slovenská šípkarská federácia, že sú mástre a tak ďalej. Tak sme vlastne urobili prvú cestu napríklad na mástre do Topolčan a tam bol práve ten Miloš Varga ako náš najúspešnejší, ktorý obsadil tretie miesto. To bol pre nás obrovský úspech.
Môžem k tomu niečo dodať? Nabalovanie tých partí. V tých rokoch ja som vtedy začínal hrať. Nitre sa šipky nehrali, v podstate skončili z hodou okolností, akurát keď som ja začínal. A dostal som sa vlastne do Piešťan, kde sa hral master. Na základe toho, že som bol prvýkrát v živote na majstrovstvá Slovenska, to bol úplne prvý oficiálny turnaj. A ja som v tej dobe hrával za Piešťany. Takže do toho k Tónovi, jak to, čo rozpráva, naviažím, že boli sme aj my jedni z tých, čo sme tam chodievali, ako poviem teda, že Bédi, Laco Dianovský z Nových zámkov, Miško Sulovský a Peťo Valo. A Fero Vranka z Trenčanských Tepíc. Myslím, že to sme boli taká prvá peťka, akože za Piešťany sme hrali a zúčastňovali sme sa vlastne tých turnajov, družstiev a jednotlivcov, samozrejme, čo v podstate Tóno organizoval.
A ste sa tak báli, že keď prišiel teda Miloš Bédi z kolektíva
Lodera. No samozrejme, to boli pre nás obrovské hviezdy.
To boli hráči. To my, ja, teda Valo a Sulovský boli. A Varga a Kotula, Ježišmaria, to keď som s nimi mali zhrať, tak to bolo jak...
Roztrasený?
No mňa to traslo prvé dva roky, až pokým som si sa neobťažstil.
Potom sa to dalo bez toho trasenia. S rešpektom, ale...
To boli ako veľké mená v šípkach, ako Peťo Valo napríklad z Piešťana, celá tá generácia, ako Piešťani v tom boli ako...
Zo Zlatých Moraviec, ale... Ivan Novotný.
Áno, Ivan Novotný, no. Zlaté Moravce. Ono práve, že tie šípky, za ten čas, čo to ja poznám, oni vlastne mali také vlny. Že vždy chvíľu tú káru ťahal niekto druhý. Hej, že proste napríklad, tak jak začali, keď som ja začínal, tak boli Piešťany napríklad veľmi silné, robili tam mástre, chodilo tam okolo 30 ľudí a tak ďalej, tak vlastne potom začali upadať a začali vznikať iné strediska. My sme to vlastne po nich prevzali a tiež mi začalo v Bratislave, keď som začal organizovať mástre, chodiť cez 60 ľudí, sme sa blížili k ústovke a potom zasa prišiel tá vlna dole a začali tí hráči ubúdať a zasa sa objavila napríklad Považská Bystrica.
Piešťano napríklad to začalo ubúdať za to, tam, kde sa hrávali šípky, tak tento majiteľ, čo má reštauráciu, kde sa hralo, tak dostal výpoveď. Ako náhle sa prešlo do iného, už to odrazu...
Tam už boli tie priestory menšie a už to bolo o ničom.
Nevoňalo. Bolo to v rovnakom čase, akože piatok večer, ale už jak to bolo v inom, už...
Čiže ste sa vlastne v podstate stýkali aj s takými nepríjemnými vecami, že ste museli vlastne byť aj v stiesnených podmienkach. Pravdepodobne sa asi všetko v tej dobe písalo na papier, predpokladám.
Všetko.
No v Piešťanoch napríklad tam bol záujem ten piatok na ligu, akože aj 40-50 hráčov. Ale ten Dušan Kop, čo bol majiteľ toho, ten tedy zaviedol, že nie, neviem presne ten čas, že kto príde do 16:30, zapíše sa 32 berené, viacej máte smolu, sadnite si, občerstvite sa, dívajte sa.
Čiže už to takže potom malo
bol takú... tam veľký tlak tých, hlavne domácich chlapcov, že prihlásiť sa na túne. Skladka 32 hra, hotovo, ostatný.
Áno, vytvoril sa tým pádom asi jednoduchší pavúk, tým pádom...
Ale kon...
Aj konkurencia,
no, neviem to presne, že niekedy ostali aj tí dobrí.
Ono zasa to máš tak, ale nie každý vítal konkurenciu napríklad. Aj ano, boli hráči napríklad, ktorí proste boli proti tomu, že prečo by, lebo ano, hlavne to boli trošičku tak lepší hráči, ktorí vyhrávali v tom čase, keď tam neboli nejaké tie hviezdy zvonku. A vlastne tí sa potom cítili trochu taký akože dotknutí, že prišli o príležitosti napríklad, lebo čo si budeme nahovárať, je to aj o tom, že si tam zarobil nejakú korunu.
Že už v tej dobe boli aj prize money.
Uduška, teda ten Dušan Kop, tam každý piatok vlastne štartovné a rozdeľovala sa prvým trom.
Takže tá motivácia bola celkom...
Ono vtedy bolo bežné...
Horibilné, ale akože to sa vždy rozdalo. Skladka, no.
Vtedy bolo bežné, že sa rozdeľovala časť, ktoré sa vybralo štartovné. Hej. Ja som práve, že mal preto tak veľa ľudí na turnaji, lebo ja som vtedy ako robil v Toitoji a ja som vlastne mal možnosť prizať peniazom tým, že som robil tie výbery a tak ďalej. A ja som vlastne ten N-Service Cup motivoval tým, že okrem tých vybratých peňazí ešte dostával víťaz 3000 korún, wow. Druhý 2000 korún a tretí 1000 korún.
Wow, to na tú dobu, to sa môžem baviť o roku teda 2000 plus minus.
2002. To je 2000, 2001 a tak tie roky.
A tak. Ty si, Miloš, prišiel vlastne do takéhoto, nazvime to, že súťažného kolotoča v 2002, tak nejak to plus minus?
Bolo možno, keď budem ja tu, ale v podstate v apríli 2002 som sa zúčastnil náhodou majstrovstiev Slovenska v Osrblí. Ak som to na internete našiel, až potom už tam ma chlapci znavigovali, že od jesene začína ročník, mastré, topky a tak ďalej, to už potom išlo.
Osrblie to bolo, mám tiež dobré spomienky, tam sme sa stali majstri Slovenska družstva.
To bol prvýkrát, keď sa stali?
Ne, prvýkrát sme sa stali v Brezne a vyhrali sme to v podstate po kontumácii. Lebo vo finále...
Akože nehrali ste finále, lebo...
V finále sa nehralo, lebo sa Košičania medzi sebou pobili a ich šéf ich stiahol vlastne.
Zlomená ruka tam bola.
My sme určite boli, na nich nemali vtedy, ale proste...
Ale zlomili si ruku, chlapci.
Ale sme mali šťastie.
Takže aj keby chceli, tak vlastne fyzicky už nemohli
nastúpiť.
Takže oni nastúpili, my sme aj odohrali asi dva zápasy, alebo tri, a potom sa to stalo a vlastne ich stiahol šéf. A my sme boli vyhlásení. Takže prvý titul sme získali vlastne administratívne.
Bez boja.
Na to som už zabudol.
Mária. A toto sú také veci, čo vlastne sú bohužiaľ nie nikde zachované, len vlastne vo vašich pamätiach. A chcel som sa ešte spýtať, lebo v podstate celá táto diskusia bude o výnimočnosti šípok, pretože ty si aj vstúpil, síce ti to bolo ako pracovne dané do toho vienka, ale v čom bola pre teba tá výnimočnosť týchto šípok vlastne?
Ja som objavil potom krásu tých šípiek. Vlastne, že jak je to napätie, proste, jak je to o psychike. A samozrejme tým, že som si tam vytvoril kopec kamarádskych vzťahov, vlastne môžem povedať, že všetci moji hráči, čo boli v našom týme, sú kamaráti doteraz. I keď sa už nevydávame, vždy sú to moji hráči. A mám ich rád. Vlastne, ja som sa do toho tým viac a viac zaplietal. A ja som taká povaha proste, keď som robil horolezectvo, tak som proste musel vyliezť za Mont Blanc, ja sa mi to nepočítalo. Tak aj v tých šípkach ja som proste chcel dosiahnuť najväčšie úspechy. Keď som ja povedal šípkarom svojim, že my budeme majstri Slovenska, tak sa vtedy tomu všetci smiali. Ono je to napríklad na tých stránkach, čo sme teraz pozerali, tam sú tie moje slova prvé, čo som vlastne sníval o tom, že raz budem majstrom Slovenska. Ja som napríklad nečakal, že to bude tak rýchlo, že do 3 rokov budeme prvý raz majstri Slovenska. Ale proste samozrejme, že žil som aj v dobrom období. Proste to, čo sa dalo vtedy, sa teraz už napríklad nie je možné. My sme sa napríklad zúčastňovali turnajov PDC tak, že sme si zaplatili štartovné a hrali sme. To teraz nejde, musí sa človek kvalifikovať a tak ďalej. Preto sme napríklad boli aj na turnaji, kde bol Phil Taylor a tak ďalej. Hej. Ale proste, a to bolo aj napríklad v tých šípkach celkovo. Proste prišlo obdobie, keď napríklad Košice neprežívali zrovna najlepšie obdobie, lebo napríklad aj tí najlepší hráči, ako bol Peťo Martin, Milan Naď, proste, alebo od nás Dušan Strieš, oni si vždy vyberú určitú fázu oddychu. Proste, hej, my hovoríme napríklad o 15 rokoch, čo ja som to asi tak robil. Ale vždy prišlo nejaké obdobie, Milan Dudáš napríklad, že proste v tých šípkach nebol, že si riešil napríklad buď pracovné povinnosti, alebo si riešil súkromné povinnosti, ale proste na čas sa vytratil. Ale to je tá krása tých šípiek, že vlastne v tých srdciach tých šípkarov to stále to drieme, to šípkarské srdce. A vlastne ono sa zasa vráti. Je len o tom, že proste nie je to hneď, je to za pár rokov. Napríklad Štefan Hájek z Rimavskej Soboty teraz hráva, viem o tom, a pritom ja, keď som ho lákal do nášho týmu, tak v podstate vtedy on si chcel dať pauzu.
Áno.
Takže vlastne tí hráči sa postupne pri mne menili, striedali, a tí, čo boli hviezdy, oni to nikdy nezabudli hrať. Oni proste to majú v rukách, tí hráči.
Aj taký Vlado Zaďko.
Áno, ten takisto mal.
Bol vybehnutý a potom niekoľko rokov o ňom nebolo nič.
A potom bol hviezda v Podhoranoch, takže nám väčšine bral titul.
No. Napadol ma jeden z takých príkladov. Ja som zase ten iný, no. Ja som začala...
To je Mohikán.
Ale
ja som
stále nechal.
Ale nevieš, to je stačinoš toho šípkarského bacila veľmi silného. Ale aj o takýchto hráčoch, samozrejme aj o tej výchove toho, to je to Dixie, a o týchto všetkých témach si povieme o chvíľočku.
Double In, prvý slovenský šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom.
Vydajte späť. No a s mojimi hostiami, s Tonkom Múdrym a Milošom Bédym, sme sa bavili rôzne o tejto Dixie. Bavili sme sa o organizovaní rôznych turnajov, ale spomenuli sme, že v turnajoch už v tej dobe boli tzv. Odmeňovanie hráčov, alebo teda prize money. Čo tomu všetkému podliehalo v podstate? Že prečo sa to tak konalo už v tej dobe? Bola to len motivácia, alebo ako si to ty v tej dobe bral?
Tak ako určite to každého potešilo, lebo svojím spôsobom šípky sú strašne náročný šport na peniaze. Hej? Ono, keď sa napríklad bavíme o peniazoch, ťažko si viete predstaviť, že rozpočet nášho klubu v špičkovej dobe, keď sme proste, som mal ja najväčší príjmy, bol cez 500 000 korún slovenských vtedy. Hej, to je skoro 20 000 eur.
Ktoré boli investované do šípok.
Ktoré boli vyslovene na cestovanie, wow, po turnajoch, a to nie sú započítané odmeny, ktoré som vyplácal na turnajoch. Hej, to sú proste peniaze, ktoré sa dali do cestovania a...
Ubytovanie, cestovanie. Štartovné.
Ale to ovoce si potom v podstate zbieral a to boli rôzne.
Ja som nezbieral úspechy. Práve, že ja som do toho išiel úplne s inou filozofiou, jaká bola vtedy bežná. A preto sa mi potom darilo získavať aj významných českých hráčov, ktorí vtedy už niečo znamenali, lebo vlastne väčšine to fungovalo tak, že vlastne hráč niečo vyhral a keď bol členom nejakého klubu, tak polovicu bral klub. To isté bolo napríklad na majstrovstvách Európy, keď proste hráč vyhral odmenu, tak polovica sa odovzdávala. Hej? Keďže ja som vtedy už razil, tak ja som nebol na tie peniaze, čo vyhrávajú hráči závislí, tak ja som proste individuálne ceny, čo sa vyhrávali, boli hráčov, ešte odo mňa napríklad dostávali bonusy, to znamená, že ja som z začiatku, keď sme nemali úspechy, potom už keď tých úspechov bolo strašne veľa, tak už som to nerobil, ale keď neboli tie úspechy, tak napríklad ja som dával to, čo sme sa vtedy bravili, 2000 korún napríklad za umiestnenie na mástri, na topke, 3000 korún a tak ďalej, podľa toho, jak sa umiestnili moji hráči. Ja som nikdy hráčov nevyplácal, takže by proste odohral si zápas, tu máš 100 korún, ale proste vyhral si, peniaze sú tvoje a tu máš ešte bonus od klubu za to, že si dobre reprezentoval.
Čiže to bola v tej dobe v podstate radosť hrať pod tvojou záštitou?
No, to bola celkom radosť, ale ako každý hráč, ktorý u mňa hral, svojím spôsobom zanechal určitú pečať. Hej. Napríklad Peťo Martin bol v našich počiatkoch pri prvom titule, ale vlastne vďaka nemu jeho považujeme za toho, kto ma potiahol do českých šipiek, ktorý ma zoznámil s určitými hráčmi. A to by ste nechceli veriť, ale napríklad moje prvé pokusy získať napríklad Romana Beniška do nášho týmu skončili neúspešne. Ja som v podstate chodil, hráčom som hovoril a nikto nemal záujem za nás hrať. Vlastne tým, že som nemal ešte meno v zahraničí a tak ďalej, tak v podstate to brali ako...
Nejakú informáciu, nejakú ponuku, tak, a buď áno, alebo
ale
nie.
Ale proste napríklad nedokázal som len tak zohnať hráča.
Dobre, ale ty si sa vlastne dostal do tých českých šípok na základe čoho, alebo koho, alebo no, ako sa to vlastne vyvinulo?
Moja teória bola vždy taká. Hráč musí vyhrávať na Slovensku, keď vyhráva na Slovensku, ideme do Čech, keď začneme vyhrávať v Čechách, ideme do Európy a keď začneme vyhrávať v Európe, tak pôjdeme na svet. Vlastne až na ten svet som to nedotiahol, ale v podstate tak to fungovalo. Keď už nám bola naša liga po 5 tituloch napríklad malá, ano. Tak sme hrali 3 roky ligu v Čechách.
To sa, vy ste začali hrať v Čechách asi v akom roku?
2006. 2006 sme sa stali majstrami Českej republiky v softový čip.
A neviem, či mám dobrú informáciu, ale však opravám, keby náhodou nie. Vy keď ste vstúpili do českých šípok, tak hneď v prvú sezónu ste to tuším vyhrali, áno? Či?
Áno, hneď prvú sezónu sme to vyhrali a ako, ja vám poviem tak, ja teraz by som už asi do toho nešiel. Viete si predstaviť, že vlastne my sme každú sobotu, lebo v Čechách bolo tých, boli rôzne stupne lík a vlastne tam sa hralo každú sobotu. A my sme každú sobotu cestovali, proste Dušan Striež z Banskej Bystrice, ja zo Žiliny, Milan Dudaš, ktorý tam ešte u nás nehral, ale proste napríklad chalani Oto Zmelík a tak z Bratislavy. Stretávali sme sa väčšinou pri Brne, a hrali sme vlastne, to nebolo, my sme napríklad mali domovské miesto v Brne, v Chrenoviciach. A vlastne to, tá Liga Brnenská, to boli aj okolie, to boli Letovice a tak ďalej. My sme vlastne museli cestovať koľkokrát ešte hodinu z Brna, aby sme išli na to miesto, kde oni začínajú. No a tiež sa nám ako prvý rok sme vyhrali tú Juhomoravskú ligu, tým sme sa dostali na majstrovstvá Českej republiky do Českých Budejovic a tam sme sa vlastne získali prvý titul
Českej republiky. Českej republiky. Slováci. Krásne Slováci, ste im to ukradli.
Áno. Tedy sme mali v týme jediného Čecha Mareka Polacha.
Ty si tiež hrával také, ty si hral tiež Českú ligu?
Českú ligu som nehrával. Softy nie len na tie Grand Prixky som tam chodil, čo sa hrali softy a potom na stylové české poháre. Mm-hmm. A ako družstvo sme potom boli už v niektorom ďalšom roku potom ako DC Rača, tieto styly družstva sme chodili hrávať.
Buď a tam sa vlastne väčšinou potom stávalo, Brna, že presne ako Ľubo tuto Miloš spomína, my sme takisto začali sa Grand Prixek zúčastňovať, už sme skoro viacej hrávali v Čechách ako na Slovensku, lebo ako samozrejme tá kvalita a počet hráčov tam bol úplne iný. Hej. Keď sa tu bavíme, že tu nám prišlo na topku od 60 do 100 hráčov, tak tam sa na tých Grand Prixkách Miloši, koľko to pohybolo? 250
no,
do 300?
Určite, 300, a tak, 350, ako, no.
Proste, aj to Otosmeli nám to vlastne hovoril, že no, to bolo neporovnateľné množstvo bolo hráčov.
A samozrejme konkurencia väčšia, a to nutilo hráčov sa zdokonalo.
Spomenieme, spomínam, že niektorá tá Grand Prixka Obicentrum v Brne.
Áno.
V Nitre ani taká budova nie je. Myslím.
A tam sa hrali len šípky.
Áno.
Celý víkend hádam aj.
No to bolo nákupné centrum.
Aha.
Nákupné centrum a diskotéky a kina a neviem čo, v podstate tej jednej veľkej alebo aj dvoch, troch halách, neviem už presne.
Pekne. No dobré, ale ty si vlastne celkovo podmienil aj k výchove tých hráčov, že vlastne jednak si ich motivoval, ale jednak tí hráči boli podľa mňa asi non-stop v tréningu tým pádom a musel ich to strašne naplňať, však ten šipkársky bacil je evidentne asi silný. A ty si v podstate nie že spájal slovenskú elitu, a ty si potom pospájal československú elitu dokopy.
A preto bolo čím ďalej tým ťažšie sa potom s napríklad slovenským hráčom presadiť v tom týme. A to bolo napríklad obdobie, ktoré ja napríklad nerad spomínam. Proste v roku 2006 bola najväčšia kríza nášho klubu v podstate. Keď odišli traja hráči z nášho klubu a vznikla DC Rača vtedy.
Aha. Ako Ľuboš Pivač, tak?
Ľuboš Pivač.
Áno, to malo aj takéto následky. To, že odišli odtade, s tým ja nič nemám. Hral som za tú DC Raču, ale išlo o to, že to Dixie spôsobovalo to, že tí, čo v Dixie neboli, tak chceli s nimi vyhrávať a konkurovať im. Čiže nie len aj jednotlivci, ale aj ako družstva. To boli starí hráči Dixie, to...
Jasné. Oni mi vlastne tí hráči, ktorí už nemali potom toľko príležitostí a cítili vlastne ten tlak tej konkurencie zvonku, tak vlastne samozrejme začali reptať.
Áno.
Ono je to tak, že proste aj v tom týme boli hráči napríklad, ktorí neboli na mojej pomoci až tak závislí, hej? Napríklad ako Ľuboš Pivar z Rače, on mal svoju firmu, to isté Marek Polák a tak ďalej. Tí neboli tak závislí na tom, či ja im zaplatím štartovne cestu, áno, ako napríklad Oto Zmelík.
A jo, mal vlastnú firmu.
Dobre, ale tá krčma tak nevynáša.
To už je iné.
Takže to v podstate, ako, to bolo najťažšie obdobie. Vtedy som vlastne mal taký úmysel, že či to má vôbec zmysel v tom pokračovať a tak ďalej. Ale na druhej strane to nakoplo, tá kríza, keď sa prekonala. My sme potom vtedy v Čechách skončili na druhom mieste, nevyhrali sme tú Juhomoravskú ligu, vyhrali Horneti z Adamova. Ale v podstate to nás zase ako, zase sa poskladala hviezdna zostava, lebo v tom období prišiel napríklad Slava Navrátil, čo hral PDC ku nám a vlastne ten no, tým...
Ty si ho dostal do PDC.
No ja som ho dostal do PDC, pokým ale vlastne on v tom bol hviezda vtedy v Českej.
No nie, hrala sa kvalifikácia, tebou organizovaná. Neviem, či už Zdena cítia bolo... v hoteli, alebo kedy. Ne, a teda a Slava to navrátil, vyhral.
Ja som... To boli ako tiež, považujem za najväčšie úspechy, ktoré, že som tri razy organizoval turnaj PDC pod hlavičkou PDC, kvalifikáciu na majstrovstvá sveta v Londýne. Ej, a vlastne tá prvú kvalifikáciu som robil u Bizonov v Prahe. Tam, jak sa ten turnaj, jak sa tá krčma tam volá?
U Bizonov? No, neviem, nepomôžem ti. Viem, kto sú to, ale...
Nevadí, to proste, toto ti nepomôže. V Prahe sme robili prvý raz turnaj, tam vlastne vyhral Slava Navrátil.
Myslím, že v Bulldogu v Prahe.
V Bulldogu, presne.
No. Dobre, spomenuli sme si.
Dobre, takže v Bulldogu v Prahe, tam vyhral Slava Navrátil, potom sme robili tu v Bratislave.
U Zdena Cigara, Šport Hotel.
Áno,
šport
tam hotel, vyhral no. Osman Kiamet. A ešte sme robili raz to v Prahe a tam vyhral Nándor Bezek.
Pekne. Toto som ani netušil, a... toto som vôbec nevedel.
Vlastne to bol aj dôvod, oni ma strašne tlačili, alebo ja som vtedy podporoval aj Českú styliarskú federáciu, Českú styliarskú a vlastne oni organizovali Čehopn. A vlastne vtedy som sa stal sponzorom Čehopnu, vlastne som zaplatil ubytovanie štyrom najlepším hráčom, ktorí boli pozvaní, Vejc a títo tam boli pozvaní na turnaj a my sme ako toj sme im platili ubytovanie. A vlastne tak som sa dostal, ja som furt ma presvedčali, aby som zorganizoval na Slovensku turnaj VDF. Ale ja som do toho nechcel moc ísť, lebo ja som furt mal...
Ale bol aj turnaj VDF v Bratislave v starom...
To som neorganizoval ja.
Sme hrali.
To som neorganizoval.
Aha, na Federácie Slovenska proste, to robila.
Preto som ja nikdy napríklad do VDF nešiel, lebo ja som mal vlastne vzťahy s PDC a oni by to neprijali dobre. Proste to ano. Už tedy bola tá rivalita medzi ano. Tými organizáciami. A nechcel som si zavrieť vlastne dvierka pre možnosť organizovať tie turnaje ďalej, tak vlastne som nikdy ako neorganizoval turnaj.
Tak si myslím, že asi si dosiahol aj tak dosť tým, že si vlastne organizoval tie turnaje pre PDC. Toto by možno, že bolo zase len také spestrenie tej tvojej bohatej organizačnej kariéry. Ale pod tebou, alebo teda v tvojom týme hral aj Karol Sedláček.
Áno, Kaja dokonca vlastne hrával so mnou.
Začínal v Dixi.
Začínal v Dixi v podstate, no.
Vlastne to je, ako ja už som ho bral ako veľmi dobrého hráča. Hej, oni ako vtedy hral Royal Pardubice. A vlastne to boli moje vzory, tie týmy Maxima Český, Krumlov, Royal Pardubice a to boli proste hviezdy, ktorými som sa chcel ja vyrovnať. A vlastne, tak jak som na začiatku vravel, že som obchádzal českých hráčov a nikto ku mne nechcel ísť, potom prišlo obdobie.
Keď všetci.
Ja som vlastne, tedy sa mi podarilo Pavla Drtila získať. A to bol proste, ten Pavel zlom. Je hráč, ktorý má, už hádam, celý čas, čo ho poznám, špičkovú výkonnosť. Určite jeden z najväčších profesionálov, ktorý podo mnou hral. A vlastne, vďaka nemu, som sa dostal potom na Karla Sedláčka, Martina Kapuciana, to boli proste ako, to hovorím, keď dvaja hráči dostali to od Boha a to bol Martin Kapucián a Dušan Strieš. Pre mňa dvaje veľké hviezdy, ich som strašne rád pozeral, proste, ale oni, to sa mi na nich strašne páčilo, že oni buď zavreli v 4. 5. kole, alebo v 20. ešte nemali zavreté a prehrali.
Že buď alebo.
Proste fantastické, keď mu to vyšlo, tak fakt ako nádherný zápas, ale keď sa začal trápiť na dublí Dušan Strieš, tak už sme to zas prehrali.
Ja som čítal na internete rôzne tvoje také poznatky z rôznych zápasov, z rôznych rokov a bolo tam vlastne aj o Karlovi, o týchto rôznych českých, takisto si písal, či už konkrétne o toj, alebo si písal teda, že boli sme pod hlavičkou PDC tam a písal si také rôzne reporty.
Áno.
Strašne veľa emócie ja keď som to čítal, som našiel v tých slovách, ja som si inak dovolil vytiahnuť. Je to síce o Karlovi Sedlačkovi, ale mne to nedalo, musím to prečítať. Taký výcud z toho, čo si napísal. Videl som toho v šípkach už veľa, ale včera som Káju lutoval. Také nádherné šípky, aké hral. Priemer na 3 šípky 100,3. A nepostúpiť od šípkarského boha, to bolo kruté a nespravodlivé. Bez ohľadu na ďalšie zápasy si tento šampionát vyhral ty. Ďakujem ti ešte raz za fantastický zážitok. Už v týchto slovách vlastne je obrovská emócia. No, to znamená, že si musel každý ten zápas tvojich hráčov asi evidentne veľmi emotívne prežívať.
On stal si za chrbtom, sledoval to ako...
Ale ako nedá sa to porovnať s družstvami. Ako DC Toitoi, to bola proste moja srdcová záležitosť. A ja proste, koľko razy boli hráči na mňa naštvaní, oni boli druhí a ja som ich dostal. Ja som im povedal, že jak to mohli prehrať s takými neprofesionálmi. A tak ďalej, že proste ja som, keď si teraz s tým odstupom času na to pozerám, ja som bol strašný na tieto veci. Ja som bol nekompromisný. Ja som chcel vždy víťazstva.
Ale mal si ten
svoj cieľ. Ale hrali za peniaze, no tak.
No, to je to, že ja som napríklad v živote, jak som vravel, hráčom nedával peniaze za hru. Hej? Dostávali odmeny, ale napríklad jedine dvoch hráčov, za dvoch hráčom som zaplatil. A to bolo akože výchovné, sa to dalo nazvať. A najlepšie na tom je to, že ani jeden sa neosvedčil.
Zákon schválnosti, jak sa hovorí.
No, presne. A neviem, či vám možno teraz šipkarom to už tie mená moc nehovoria, napríklad Martin Petrov, a na Slovensku to bol Jožko Harak. A to proste, moja rodina pochádza ako z Novák. A proste Jožko Harak bol hviezda strašná. On hral niečo tak ako Dušan. Proste excelentne. Alebo
ešte
na
lepšie, Adam. Alebo ja by som povedal, že...
A on proste ako, ja keď som ho videl, ja som ho strašne chcel. Mne napríklad on zobral strašne veľa energie. Lebo svojím spôsobom to bola posledná slovenská hviezda, ktorú som dostal do týmu. Ono ako napríklad potom prišlo obdobie, to sú roky 2006-2008, kríza, prišlo omezovanie peňazí, ale ešte to nebolo to najhoršie. Ale prišlo to, že vlastne v šípkach sa stratili dobrí hráči. A proste ja som naraz, prichádzali furt nejaké omezenia. Hej? Začalo sa to napríklad omezovaním českých hráčov na majstrovstvách Slovenska. Najskôr sa hrali, to nikto má, málo kto to možno vie, ale najkrajšie boli 3 ročníky, to sa volalo Superliga. A to cestovali hráči, napríklad z Bratislavy sme cestovali do Košic na zápas. A oni zase opačne. A to boli proste, to boli najkrajšie roky šípiek, myslím teraz ako v družstvách. Mm-hmm. Hej, nemyslím jednotlivcov. Ano. Proste to boli nádherné zápasy, keď človek vycestoval do Novák a tak ďalej. A vtedy vlastne ešte nebolo omezené počet zahraničných hráčov.
Áno.
Ale to, jak sme sa vtedy bavili, že nie všetci hráči domáci mali radi konkurenciu, tak prišlo aj toto. Potom začalo sa frflať, že proste...
Prečo sú na Slovensku českí, v Českách, prečo tak, sú slovenskí no, a tak ďalej.
Začali sa omezovať. A tie omezovania, s tým som sa stretol v podstate, strašne ma to omezilo na Eurocupoch, to je proste súťaž tímov na majstrovstvách Európy. Vlastne, kde som mohol mať v týme len... Ja som tých hráčov celý rok platil, ale oni nemohli hrať za môj tým, všetci štyria, lebo boli reprezentanti dvoch krajín. A vlastne vždy mohol byť len dvaja reprezentanti, mohli byť v týme. Mhm. Tak ja som potom vytváral Bčko, tam hral napríklad aj Miloš, aby si zahrali všetci, lebo samozrejme tým sa tí hráči v podstate, to boli všetko kvalitní hráči a nemali by hrať, tak prečo? Tak sme robili dva týmy, sme stavali. Ale tak prišlo to omezovanie. V podstate jeden hráč, najskôr mohli byť dvaja, potom jeden, až to skončilo, takže a vlastne ja som začal strácať tú motiváciu, tú vlastne, lebo moja vec bola vždy v tom, koho, jak ten tým posílim. Mm-hmm. Tak som žil prvé roky. V podstate vždy som sledoval konkrétne superových hráčov, ten sa mi páčil a tak ďalej. A vlastne som sa snažil ten tým furt budovať, posilovať. A potom prišlo obdobie naraz, keď už som ho nemal, ja som potreboval slovenských hráčov. Hej? Lebo vlastne ja som mal nadbytok českých hráčov, ktorí nemohli za mňa hrať, a nedostatok slovenských hráčov. Ktorý ale tých slovenských hráčov som nedokázal nájsť.
Tak áno, to býva niekedy, jak si aj ty spomínal, že v odokách si vyberú takzvanú tú prestávku, alebo teda, že ten oddych, či už súkromný, pracovný, ale aj o tom, že koľko napríklad energie, alebo čo všetko sa dialo v PDC okruhu, si povieme o chvíľku.
Double In, prvý slovenský šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom.
Vítajte späť v Double Ine, ktorý si môžete samozrejme vypočuť v rádiu v Nitre, takisto na YouTube-ovom kanáli Dart Klubu Nitra v záložke Double Inu. Sú to moji hostia Miloš Bédi a Tonko Múdry. No a bavili sme sa vlastne o tých českých šípkach, že sa tam rôzne tie turnaje organizovali, družstiev. Tam sa hral vtedy aký formát v tých časoch 2000, roku 2006, 2005?
Oni Čechy boli celkovo zaujímavé. Oni mali najskôr tri federácie, ktoré sa potom zlúčili do UŠA. A vlastne ten princíp ich rozdelenia tých súťaží je tak, že oni mali rozdelený po krajoch. Každý kraj si organizoval súťaže samostatne. Mali prvú ligu, ktorá mala od 12 do 16 účastníkov, hralo sa systémom doma vonku. Tá prvá liga mala potom dve druhé ligy, štyri tretie a niektoré kraje mali až piatú ligu napríklad.
Wow, a tým pádom v každej tej lige jedno či prvé alebo piaté bolo plus minus 12 až 15 družstiev?
Áno, najmenej 12 až 16.
A vy keď ste tam hrali zo Slovenska, poviem príklad teda, že teda vy ste boli samozrejme mix, tak vy ste hrali doma vonku, to znamená, že aj tí Češi museli jazdiť k vám?
My sme práve, že oni nás zobrali len na základe toho, že my sme mali si vybrali hracie miesto u nich v Brne.
Aha.
Hej, to znamená, že my sme boli síce Dart Klub Toitoi Dixi Bratislava, ale hrali sme už na štadióne v Chrliciach.
Takže odtiaľ ste im brali tituly.
No, ako titul sme im zobrali len jeden v podstate, ale ako dvakrát sme vyhrali tú juhomoravskú kvalifikáciu.
A vy ste ešte v nejakom 2008, alebo tak nejak ste vyhrali nejakú Superligu, alebo niečo takého tam bolo?
Áno, tak ako to bola nadstavbová súťaž. Jak som vravel, že im potom vzniklo to UŠO z tých rôznych federácií a vlastne ako taká nadstavbová súťaž tých víťazov tých krajských súťaží bola vlastne Superliga. A my sme v roku 2008 vyhrali Superligu.
Čiže vlastne dosiahli ste už úplne všetko tým pádom v Čechách a tým pádom
to
sa
bol najväčší
ďalej.
Úspech a vlastne tam bola 50-tisícová odmena v českých korunách, čo bola vlastne takým dražďakom pre tých české kluby, že sme im to vyfúkli.
A si pamätáš tú zostavu, ktorá to vyhrala?
Tam bol Martin Kapucián, Otto Smelík, Dušan Striež, Slava Navrátil a striedal tam ešte Pavel Drtil, samozrejme, ten bol ako hlavný.
Ty si bol taký slabý, keď si tam nebol?
Nebol tam aj
Touš. To už ten bol jediné na
stíli. Áno, ja som taký slabý, ja som sa do Dixie nedostal, len
teda.
Na nejaký záskok.
Nemá pravdu, lebo on sa dostal do Dixie, keď tým, jak sme proste boli fur omezovaní na Slovensku, že nemôžu hrať českí hráči a ja som proste hľadal stabilných a dobrých hráčov a vtedy ma napadol Miloš, on mal dobré kontakty s Martinom Horečným a Martin ho presvedčil, aby nám išiel pomôcť, takže
je to tu.
No, vlastne to bolo tak, áno. No. O to s Maťom, hej. No.
Ťa presvedčili.
No, keď som tam nemohol akože byť od začiatku, však dobre, nehral som to tak, jak mal Tonko predstavu, tak už potom už sa mi zase nechcelo. Viacej ma bavilo hrať tú konkurenciu, opozíciu jemu.
Takže
ja som Miloš musel... nemá pravdu, lebo Miloš sa dostal do nášho týmu vďaka svojim spoľahlivým výkonom, lebo to je jeden z mála hráčov, ktorý má vysokú, stabilnú výkonnosť. To
mal,
je proste...
mal.
Máš stále.
Povedzme, že mal. No.
Ale stále hádžeš pekné šípky, nebuď taký už. No, ale... Stalo sa ešte taká vec, že keď sa ten český zväz rozhodol, že tam nemôžu súťažiť slovenské týmy, slovenskí hráči, tam sa niečo potom stalo, či?
To nebolo úplne až tak. Ono to bolo krásne, nás vylúčili v podstate. My sme sami vystúpili. Hej? Lebo my sme mali zaručený, ja som si myslel, že máme zaručené, lebo vždy doteraz to bolo tak, tie prvé ročníky, že víťaz mal automaticky zabezpečený účasť v ďalšom ročníku. To oni nedodržali vlastne. My sme ako víťaz tam nemohli hrať, ale mohli sme hrať tak, že by sme zobrali ešte štvrtý rok hrať v Brne, cestovať každý víkend do Brna, hrať a vtedy by sme mohli tú Superligu hrať. A to my sme vlastne odmietli. Potom tam ešte boli také maličkosti, ale s tým by som si ak bol nejako poradil, že vlastne začali omezovanie tiež cudzincov a tak. Aha. A tým vlastne my sme boli taká sebranka pozbieraná z obidvoch tých štátov. Aha. Tak vlastne sa to týkalo aj niektorých našich hráčov, že by nemohli hrať napríklad.
Aj Maďara sme si mal teda. Zoli Bolč.
To bol Maďari, ale slovenský Maďar. Ale je
ja
pravda,
som rozšíril portfólio.
Keď som uvažoval o posilách do nášho klubu, tak sú to dve mená, ktoré neviem, či vám niečo hovoria, ale Krištof Ratajský.
Áno, ten nám hovorí niečo.
No a potom to bol Norbert...
Bezek, nie?
Ne, Norbert...
Norbert... Odkiaľ bol?
On bol z Maďarska.
Maďar, no Norbert.
Pomenieme si časom. A tých si dostal to? Nedostal.
Už tomu nedošlo, lebo napríklad ten Norbert, on vlastne zahynul na maďarskej autostráde pri
ceste. Ten blondiak vysoký, keď menil koleso, kamión ho zobral.
Áno, okay. Tak ten toho, sa nedostal.
Toho si chcel, hej.
A Krištofa som už vlastne, vďaka tomu, že som vedel, aké sú peripetie s tým, že nemôžu hrať tí zahraniční hráči a tak ďalej, tak to som už ani nepokúšal.
No, Krištof,
to boli
vlastne
len sny.
To, áno, však... Škoda toho každopádne, ale Krištof však podáva vlastne skvelé výkony už teraz PDC. No a ty si vlastne spomínal, že keď ti bolo napríklad, že Slovensko malé, chcel si teda Čechy, keď ti bolo Česko už malé, tak si išiel vlastne na tú European Tour, dobre to hovorím?
No.
S družstvom.
Samozrejme, že my sme akože hrali na tom, na tej Európe a tam vlastne zasa prichádzala postupnosť. Najskôr sme sa neumiestnili, potom sme bali. Sme tretie miesto, druhé miesto a v Turecku sme sa stali najúspešnejším tímom v Európe. V Antálii sme vyhrali Eurocup.
Tam ste ešte nejako na celý víkend alebo na celý týždeň? Alebo?
To bola zase veľká výhoda nášho klubu, že ja som bol jeden z tých málo, že proste tí, čo sa tam nedostali ako reprezentanti, tak som im to platil ja.
Aha.
Tak vlastne to bolo ako, lebo ja som vždy cestovné som platil a to som považoval ako cestovné. Tak vlastne som im napríklad účasť na majstrovstvách Európy platil z klubovej kasy.
To ste bývali v nejakých hoteloch, alebo?
To boli hotely väčšinou, áno, to sa hralo v hoteloch.
Čiže nedal si ich dostanú, nech majú teda pohodlie úplne?
Nie, nie, vôbec, ale ako, to už zase má tu, my sme sa vlastne v tom roku 2008 a tak ďalej sa začali dostávať do televízie zápasy PDC, VDFK a tak ďalej a my sme už začali vtedy inklinovať vlastne k stýlovým šípkám. Hej. A vlastne cez tých českých hráčov, lebo v Čechách boli aj stýlová organizácia popredu dávno založená, keď u nás ano. Ešte nebola, sme sa my vlastne dostali, že sme chodili tam na Czech Open a na ich český pohár a vlastne začali sme tam hrať českú stýlovú ligu a takisto ako Toitoj samozrejme má aj titul majstra Českej republiky v stýloch.
Vôbec som není prekvapený v tomto prípade. Čiže si vlastne aj v softoch aj v stýloch si vlastne zobral na Slovensku aj v Čechách, doslova všetko si so svojím tímom povyhrával,
no, ako...
a plus ešte aj Európu. A Európu si vyhral v stýloch alebo v softoch?
V softoch. Ale vtedy sme už vlastne mali také obdobie a to by som chcel povedať, že proste to si neviete predstaviť. Každé dva týždne, každý druhý týždeň som išiel do Holandska alebo do Nemecka. A do Nemecka, takže to bol najmenej Kolín, Düsseldorf, Bochum a Dortmund. To znamená, že my sme boli furt na cestách. Jako, však mne sa vlastne ďaka tomu rozpadlo aj manželstvo, jako, lebo ja som vlastne nebol doma.
No, šipkársky bacír vyhral v tomto prípade. Tak to nás mrzí, ale...
Minimálne raz za mesiac to bolo, ale boli také, že bolo 2 týždne po sebe a potom 3 týždne pauza a zase
aj 2 po sebe. A vtedy som zase napríklad ako videl také krásne zážitky, to človek musí zažiť, to proste to
nebež
je...
Nebež napísať, áno, jasné.
Proste napríklad Dutch Open, aj Novene, proste, alebo Dortmund Open, to boli proste, alebo sme chodili do Brém, tam bol tiež taký známy turnaj v tom VDF-ku. Proste bola nádhera. No a vlastne tam sa začali hráči oťukávať, začali sa zlepšovať, už sme mali aj nejaké také umiestnenia 5. miesto, 6., 7. a tak ďalej. A vlastne vtedy sme zase počuli o PDC šipkách. Mhm. A vlastne tak sme sa dostali na turnaje PDC.
Ale už si mal aj meno, takže už sa to asi potom dalo aj ľahšie teoreticky baviť. Či tiež to bola trnistá cesta, sa tam nejak prepracovala?
Nie, tam si zaplatil
štartovné. Práve, že vtedy bola ľahšia cesta, ľahšia, ako je teraz.
Zaplatil si štartovné.
Ja vlastne o toto spomínal, že tam posledne sa zaplatil teda nejaké štartovné a mohol si zbierať
body. Vlastne, to nebolo také PDC silné, ako je teraz. Vtedy v podstate ešte mali nedostatok hráčov a ona sa tam hrávala kvalifikácia len vtedy, keď sa prihlásilo viacej hráčov, ako bolo 128.
Áno.
Vlastne, keď bol na väčší počet, tak robili kvalifikáciu, ale len pre tých pár hráčov.
Pre tých pár hráčov.
Ale hrali predkolo toho hlavného turnaja.
Predkolo v podstate. Ale ináč, ako keď si človek zaplatil, ono zasa na druhej strane to bolo 125 euro štartovné.
No, vtedy sa to zdalo dosť veľa. No, nie, dneska to je v úvodzovkách smiešné, no ale...
Ale koľko razy tí naši hráči málo kedy prežili prvé kolo. To väčšinou so šťastím v lose.
Áno, ja som to čítal o tom Karlovi v podstate, že mal také akože s tým Glennom Duranom také nešťastie, že napriek tomu, že zahral stovkový priemer, že nepostúpil. Ale ja by som sa rád dozvedel, či ste vy dvaja niečo spolu organizovali, ale to si povieme o chvíľku.
Double In, prvý slovenský šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom.
Tak ja sme späť a s mojimi hostiami, teda ja som sa pýtal svojich hostí, že či niečo spolu niekedy organizovali. Miloš, organizovali ste niečo spolu?
Sprostredkoval som priestor a organizoval Tonko.
Bol to aký turnaj? Povedal.
No, vrátim sa k tomu vlastne, jak sme začali chodiť na ten český pohár, tak sa ma v Čechách furt pýtali, čo niečo neurobiš na Slovensku, my chceme tam ísť tiež hrať a tak ďalej. A tedy ma napadlo, dobre, tak cez prázdniny, čo by sme nespravili, tak sme urobili Toy Cup, sa to volalo. A to bol vlastne trojdňový turnaj, kde vlastne prišli hráči z Čech, ktorým som platil ubytovanie a tak ďalej v začiatku prvý rok, aby proste prišlo čo najviac hráčov. Z Maďarska potom prišli nám tam hráči. A vlastne prvé ročníky som, mňa vtedy prevelili z Bratislavy do Nitry a ja som začal akože pôsobiť v Nitre. Tak samozrejme v blízkosti svojho pracoviska som to chcel zorganizovať a vlastne tam už vtedy som sa poznal s Milošom a vedel som, že on je taký schopný organizátor, vtedy ste začínali vy už v Nitre tú zvonicu robiť a také tie turnaje, tak vlastne to bola moje prvé stretnutie vlastne s nitrianskými šipkami. Miloš mi porozprával o Jarovi, o Pralovi, o týchto všetkých a vlastne oni sa prvý raz aj na tom našom turnaji ukázali. Takí nesmelí, mladíci tam prišli, ale...
Dopadlo to asi na výbornú, predpokladám.
Určite, ako... hlavne nikdy na tie šipky nezabudli a boli takí nadšenci a potom boli pre mňa veľkým vzorom, lebo jak v podstate... Ja som potom s tým organizovaním začal upadať a tak ďalej, lebo už sa to nedalo sa to všetko stíhať, aj turnaje, aj cestovanie a tak ďalej. Do toho práca, ktorá bola ako v rámci, keď bola tá kríza ešte náročnejšia, tak vlastne ja som začal z niektorých vecí vycúvavať. Mm-hmm. A stále som sledoval ako chalanov z Nitry, alebo ktorých to vtedy akorát tak naštartovalo a ktorí vlastne začali preberať tú iniciatívu hlavne v tých stýlových šípkach vlastne v tom západnom Slovensku. Lebo vlastne oni vtedy sa hrali ešte s stýly napríklad v Dubnici a hrali sa v Trnave, ale proste
to bolo všetko.
To bolo také, oni boli viac menej také uzavreté spoločnosti. Oni moc, oni raz do roka si pozvali nejakých tých hráčov zo Slovenska, ale napríklad tí v Trenčíne, v Trenčianskej Teple, ale proste neboli tak, že by tam sa stále chodilo. Uh-huh. A vlastne Nitrania boli takí, že začali Zlaté Moravce sťahovať k sebe a tak ďalej, vlastne Nové Zámky, začali tam vznikať partie, lebo za ten čas, ako sme tu síce nespomenuli, ale v Komárne začali šípky hrávať, Nový Zámkov a tak ďalej, tak vlastne tí chalani sa začali nabávať a keď začalo upadať to, čo som organizoval ja, tak začali chodiť do Nitry. No.
A toľko už toľko teda nestíhal, chcel sa niečoho zbaviť, tak on tie krásne stojany nebolo, v podstate najprv to skladovalo u neho na firme, tá sme to chodili s Maťom brať, nakladať, prekladať, potom jedného pekného dňa sme sa do firmy nedostali, tak sme to zložili u mňa doma, v záhradnom domčeku a mi to prišlo.
Áno. A bolo to na svete, jak sa hovorí, jednoznačne.
Vidíš, Miloš, na to som ja úplne zabudol, že ja som vlastne prvé stojany na Slovensku.
No, tu ich máš, to máš gratis, starajte sa s Maťkom.
A oni vlastne potom prevzali tú štafetu, hlavne stýlových šipiek.
Udržali sme to pri živote akurát, no nejaké extra veci sme asi nie, ale
Tým pádom aj zaniklo v podstate Toy Dixie?
Toy Toy Dixie nezaniklo, aj teraz ešte stále hrajú, i keď ako šéfa už nevideli 3 roky. Ale v podstate mám svojho zástupcu Martina Horečného a vlastne ten, toho som mu vravel, že nemôže zaniknúť jeden z najstarších klubov. Maťo, musíš to držať. Tak teraz sú tam síce takí hráči, ktorých som ja nevyberal, ale proste klub stále existuje. A ako občas mám také nutkanie, že jak skončím v prácu, že by som ešte to mohol trochu skúsiť.
Hecnúť ich, nakopať ich do zadku a reku, no. Chlapci, začnite niečo robiť trošku.
Bolo by to zaujímavé inak, ako pre celkové šípky, pre konkurenciu.
Počkáme, o pol roka bude v dôchodku, bude mať čas.
Áno, už dojazdíš na električke a pôjde to.
Nie, ešte nedojazdím, ešte budem rok na český dôchodok robiť.
Ja, no, dobre, no. Vy ste toho asi pozažívali aj si aj spoločne veľmi veľa, každopádne ste precestovali Európu, asi neľutuješ asi ani sekundu.
Nie, nikdy som to neľutoval a rád sa k tomu vraciam a dokonca ani banky mi nedajú na to zabudnúť, takže...
Máte to kto pripomínať.
Tak, má mi to, stále mi to má kto pripomínať.
Že to stálo za to. Máš ty, teda spomínal si teda, že ten najväčší, alebo taký jeden z najväčších úspechov bola teda tá Superliga v Čechách, ktorú ste vyhrali. Považuješ konkrétne tento výsledok za taký najväčší úspech, alebo je to teda tá European Tour, ktorú ste tiež vyhrali?
Ten Eurocup by som dal asi na prvé miesto, ale tam sa veľmi ťažko vyberá, že ktorý by som, lebo ako tá
potešil
Superliga...
každý ten stupienok.
Tak, asi. A hlavne, že tá bola určitá postupnosť a zase ako to... Tí, čo robia v šípkach dlho, tak vedia, čo to znamená byť najlepší tým v Čechách. To proste, tam bolo cez 600 klubov a tak ďalej, to proste, to je o niečom inom. No. A vlastne byť na tom vrchole, samozrejme, že to som asi považoval, to bola aj najväčšia odmena, takže asi to bol najväčší úspech.
Asi tak, lebo sám si to, tie ciele dal, veľa ľudí do začiatku samozrejme neverilo, ale si im ukázal, že aj... takto sa dajú robiť.
No, ja škoda, že sa ešte nemôžeme vrátiť tam na tých počiatok, ale ja som bol strašná potvora. Ja napríklad, ja som svojich hráčov štatisticky sledoval strašne. Koľko dohral zápasov, jakú má úspešnosť proste v legoch, vo všetkom. Ja som mal proste...
Štatistiky o každom.
Štatistiky o každom, to bolo na tých našich stránkach. Ja som napríklad potom robil stránky Dart Club Toy Toy Dixie Bratislava, ktoré som sa zase snažil, aby boli najlepšie stránky o šípkach na Slovensku. Jako chvíľu sa mi to darilo, ale potom tiež ako časovo som začal to... trochu
flakať.
Vynechávať, no.
Čiže si taký, bol si taký perfekcionista a na základe tých štatistik ty si im vlastne aj hovoril, že toto treba zmeniť, toto...
Oni napríklad, ako si pamätám, o tých, kto to sledoval veľmi podrobne a proste ako vždy sa potešil, keď sa dostal o jednu priečku ako vyššie, lebo ono svojím spôsobom, samozrejme, že som to aj trošičku podľa toho nasadzoval tých hráčov, hej, že proste, keď mal najlepšie statistiky, tak asi aj najlepšie hrával.
A si mal takého obľúbenca?
Ja na každého rád spomínam.
Mára určite.
Ale ako, každý hráč zanechal u mne nejakú stopu. Hej. Mal som organizátorov. To bola Lenka Šedivá napríklad, ktorá organizovala Czech Open a vlastne nám volala ubytovanie, nám zhaňala, lebo ona vedela perfektne anglicky. Maťko Horečný, to bol môj zástupca, zapisoval zápasy, potom nahrádzal ma na stránkach, začal písať nejaké články a tak ďalej. Takže to boli organizátori. Potom som mal poctivcov, to boli v podstate ako Pavel Drtil a Oto Zmelík, to boli najväčší poctivci. Oni proste trénovali a ich výkonnosť bola vždy stabilná. Občas čo si prehrali, ale vždy mali veľkú vyrovnosť. Potom boli takí, ako, čo som ja považoval za talenty, ale
nevyšlo mi
nikdy neboli, zápasy, nikdy neboli až také hviezdy, tom, že by sa tak rebríčkovo dostali ďaleko. Aha. Ale ja som proste ako obdivoval hru Dušana Strieša. To je môj najobľúbenejší hráč asi, čo bol s ním. Proste tým, že ja som s ním aj najviac precestoval. My sme v podstate boli furt spolu v aute a on bol ako jeden z mála, čo napríklad nepil pritom alkohol. On ako to
väčšinou... To bola rarita úplná v tej dobe.
Jediné
asi.
Jediné.
No, až tak. Jako, ten môj tým toho celkom dosť vypil. Jako. A vlastne, vlastne ako Dušan, ten k tomu dostal sa tak, možno, že mu to práve potom chýbalo pri tom záverečnom dubli, že nemal tú hladinku.
Uvoľnenosť.
Tak nejak.
Malé zatmenie a uvoľnenosť.
Takže to tých som považoval napríklad zasa za hviezdy. Lebo tak, akože proste vedeli, mňa osobne som sa strašne rád pozeral na ich hru. A potom boli niektorí takí, ktorých som vlastne myslel, že s nich budú hviezdy a nestali sa hviezdy, ako Martin Petrov alebo Joško Harak. O nich som proste mal, som si myslel, že s nich sa stanú hviezdy, nestali sa. No a potom sú hráči. Mal som aj hráčov, ktorí boli len preto, aby sme mali počet hráčov, lebo nedá sa hrať, keď hrajú v týme 4, tým nemôže byť postavený na 4 hráčoch. Proste tým musí mať najmenej 6 až 8 hráčov. Proste aby mohlo, lebo vždy niekto nemôže zo zdravotných dôvodov, alebo proste kvôli práci a tak ďalej. Takže vlastne vždy som niekedy ten tým doplňoval aj ľuďmi, ktorí som v podstate napríklad, to bol Tomáš Hrubý napríklad v Českej lige, ktorého možno u nás na Slovensku ani nevideli hrať. Ale ja som ho napríklad na súpiske mal. Ano. A potom bol taký Mohikán, Marek Polach, to zase ako s ním som precestoval Európu a ako na všetky turnaje a tým, že sme vlastne... Ja som...
On bol Batožina Tónová. Tak. Doslova by som povedal.
S ním som akože asi najväčšie času strávil.
Tak asi evidentne si mal veľmi veľa hráčov. Ku každému tomu hráčovi máš určite nejakú citovú väzbu, ak si aj sám spomínal. Zanechali v tebe rôzne stopy. Tém, ktoré sa dajú ešte preberať, je strašne veľa. Si veľmi dobrým hosťom, vieš tú históriu od toho 99. do 2010, si ju pekne pamätáš, len čas je neúprosný.
Škoda, ja by som ešte, ako normálne ma nikdy nenapadlo, že ja som v živote nepočítal, koľko som mal hráčov. No. Vlastne, že aké je to číslo, to konečné, že myslím, tak typujem tak okolo 20, ale... Koľko ich bolo naozaj?
Sa zhodneme, že na budúce, keď prídeš, tak to zrátame a budeme ich potom vedieť všetkých presne
ja
vymenovať.
Ja ich spočítam doma.
Stačí zavolať Maťovi.
Alebo možno, že Maťo rečne, však to je encyklopédia.
Možno Maťo, áno. Možno.
Dobre, rozlúčim sa s tebou s takým môjim krátkým kvízom. Je to 5 rýchlych otázok. Keď náhodou nebudeš vedieť, skús Miloša, možno, že ti poradí, ale myslím si, že to zvládneš.
To ne, nezvládnem určite.
Ale áno, pozri sa, prvá otázka. Kto stojí toj Dixie? Hral ako prvý v PDC.
Sláva Navrátil.
So Slovákov, prepač.
So Slovákov?
Áno.
Tak to bol...
Je to encyklopédia naša. Slovenská. A treba
Oto Smelík si myslím.
Nie, Oto bol druhý, bol to Maťo Horečný a rozdiel je tam 30 minút. Maťov zápas bolo 30 minút skôr.
Oto má ako prvý vyhratý zápas.
Toto verím, že si to Maťo pamätá.
Toto áno. Dobre, druhá otázka. Koľko je dokopy triple 20, triple 20 a double 20?
Triple 20 je 60. Dokopy.
No, triple 20, triple 20 a double 20.
Triple,
double.
Tam bude to 180?
160.
160.
Dobre, ďalej ideme.
No nehrávam.
Ty, že žiješ v Čechách, tak taká jednoduchá otázka. Ako sa po česky povie bocian?
Čáp.
Dobre, a máš už aj také, že vieš ešte stále povedať pekne po slovensky, že čučorietka?
Čučorietka.
Á, to je bezkonkurenčné, wow.
Žilinčan.
Jednoznačne. Dobre, a vymenuj mi 4 týmy, ktoré získali titul majstra Slovenskej republiky.
Softoch alebo Stíloch?
Daj Softoch.
Softoch neviem, či vôbec 4 boli, lebo my sme zobrali 8 titulov, Košice zobrali už asi možno aj viac titulov.
Tak daj Stíly. Vyskúšaj Stíly.
No Stíloch to
a
boli
nezabúdaj,
ako...
A nezabúdaj, kde, v jakom meste nahrávame.
No, veď... Na nich nemôžem zabudnúť, lebo oni vlastne sa postarali o to, že posledné ročníky sme nevyhrávali. A ako to celkom proste, nie že by ma to štvalo, ale to bola tá motivácia, ale proste DC Podhorany, to nech sa chalani nehnevajú, boli dobrí.
Áno, chcel, aby si ho vravelo alebo predposlednom majstrovi Slovenska.
Nie, každopádne, 4 týmy mi povedz, ktoré teda vyhrali Stýlový titul majstra Slovenskej republiky. Čiže povedal si Podhorany.
Trojtojáci?
Áno, to je Bratislava.
Tak potom samozrejme tu mi Miloš ukazuje, že to bola Nitra, ale to si ja už nepamätám. To si ja už nepamätám.
Bol si v Čechách, bol si v Čechách.
Lebo vtedy ste boli ešte taký, proste taký slabý. No.
V tej dobe ešte áno, vtedy to vlastne pod Horami brali. A ešte máš ešte jedno? Také východné veľké mesto.
Ešte by to, že by to, počkať, raz Košice to vyhrali, myslím.
Presne tak.
Pod nejakým názvom takým, neviem, Power Darts, alebo... Oni podľa mňa mali iný názov.
Ale máme 4 týmy, takže zvládol si túto otázku.
A teraz to vyhrali, nie? V Hlohovec, ne?
Áno, správne.
To boli vlastne Košičania pod hlavičkou Hlohovca, tak to sa mi strašne páčilo.
Tam boli rôzny takýto.
Ale to je práve ten smer...
A tam bol napríklad aj Čech. Víte
sa, rozumieš, to sa mi páči, že to je ten smer, akým Šípky majú ísť. Proste,
miešať
to. To som ja chcel, aby sme boli vlastne takým vzorom pre iné týmy a vlastne tým začali ísť potom pod Horami, že zobrali toho Rúčku, lebo to bol super chalan Rúčka.
Aj Veroniku.
Vlastne, a tým vlastne sa dostali pred nás. Keby ich nemali, tak nás neporazia. Ale tým, že ich mali, kvalita naraz, Lacko Dianovský, Jurko Vindíš a tak ďalej, naraz to boli vyrovnaní mojim, naši sa trochu roztiasli a dva razy nás porazili, čo som ja sledoval a potom už ma to tak dorazilo, že už som sa na to vykašľal.
To bolo kniec do rakvy, takže ďakujem po dorakvaným dopadom. Dobre, posledná otázka. Veľmi jednoduchá si myslím. Kto napísal text slovenskej štátnej hymny?
To bol Matuška.
No. Pozri, aha. Vybavené.
Do?
Zodpovedané, Janko Matuška. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie do Double Inu, že si nám vlastne predostrel tú históriu, ktorá nevieme, či sa niekedy zachovala v nejakej písanej forme, tak to bude vlastne doživotne vo videu. Je toho strašne veľa, ja verím tomu, že ešte niekedy sa takto stretneme, ešte viac nám predostreš, čo všetko Tóno Múdry vlastne vychoval, zažil, lebo to je niečo nádherné, tak ja verím, že aj mladší divák konečne už pochopí, že prečo sa stále spomína Tóno Múdry. Ďakujem ešte raz veľmi, veľmi pekne.
A ja vám ďakujem, bolo to zaujímavé.
Ďakujeme, zajímavé. Ďakujeme pekne.
Aj tebe veľmi ďakujem, Miloško, že si prijal pozvanie, že si mi vlastne pomohol, keďže máte veľa, veľa zážitkov pre našich YouTube-ových kamarátov. Verím, že sa vám to ľúbilo. Budem rád za každý like, odber. Takisto pre nitrianskych šípachárov radi vás uvidíme každý pondelok v OC Max. A netreba sa báť a príďte si zahrať. Tento šport je úžasný, je tu veľa histórie a veľa, čo sa máme ešte učiť. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujem a vidíme sa na budúce.
Double In, prvý slovenský šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom. Počúvaj vždy v utorok po 18. večer a v repríze v sobotu o 11. do poludnia.
Double In vám prinášajú Palace Bowling, najlepší bowling a šípky v Nitre. Tlačiareň a knihviazačstvo Garmond Nitra a pohodlné kreslá a sedačky od slovenského výrobcu pohodlie.eu.